Россия Федерациясы президенті Владимир Путин, Татарстан рейсі Рустам Миннехановқа Россия күні оңайынан құтлау юллады. Ол өз мүрәжәғатында отанның биік тарихы һәм халқыбызның зур қазаныштары белән ғұрлануын билеп өтті. Ата бабаларыбыз васиятләренә тугрылык, ватанга мәхәббәт, аның киләчәге өчен җаваплылык бүген безне рухландыра, бергәләп сынауларны җиңәргә, куелган максатларга ирешергә ярдәм итә, диелә кытауда. Владимир Путин Рөстәм Миннехановка уңышлар һәм иң изге теләкләр теләде. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин Татарстан халкын зур бәйрәм белән котлап, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга телеграмма юллады. Без отаныбызның бөек тарихы, халкыбызның зур казанышлары белән горурланабыз. Ата-баба васиятләренә тугрылык, отанга мәхәббәт, аның киләчәге өчен җаваплылык бүген безне рухландыра, бергәләп сынауларны җиңәргә, куелган максатларга ирешергә ярдәм итә, диелә Россия президенты Владимир Путинның Татарстан халкын Россия көне белән котлавында. Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм парламент депутатлары исеменә Россия көне белән котлаулар килә. Котлау телеграммасын Россия Федерациясы Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин җибәрде. Без илебез, аның бай тарихы һәм мәдәнияте, күп милләтле халыктың казанышлары һәм уңышлары белән горурланабыз. Гасырлар буе дәвам иткән традицияләр, рухи әхлакый кыйммәтләр, ватанга мәхәббәт һәм аның киләчәге турында кайгырту, Россия үсешенә һәм ныгуына өлеш кертергә омтылу безне берләштерә. Гражданнар һәм ил файдасына яңа максатларга ирешү өчен көч бирә, диелә телеграммада. Россия көне уңайыннан Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаровның котлавын тапшырабыз. Кадерле Идел буе федераль округы халкы, сезне Россия көне белән котлыйм. Без үзилебез, казанышларыбыз, мәдәни байлыгыбыз, милли күптерлек белән горурланабыз. Без илебезне чын күңелдән яратабыз, аның чәчәк атуы өчен эшлибез, тарихны хәтерлибез, ата-бабаларыбызны искә алабыз. Бүген Россияне махсус хәрби операция зурысында яклаучыларга зур хөрмәтебез. Сез безнең горурлыгыбыз, без җиңүгә ышанабыз. Яшьләргә, бөек илебезнең киләчәгенә аерым мөрәҗәгать итәсем килә. Сез укыйсыз, үсәсез, шын профессионаллар буласыз. Барысы да сезнең кулда, һәм мин ышанам, сез үзегезнең сәләтегезне, белемегезне һәм энергиягезне туган җирегездә тормышка ашырырсыз. Барыгызга да сәламәтлек, иминлек, тынычлык һәм игелек телим. Россия көне уңайыннан Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның бәйрәм мөрәҗәгатен тапшырабыз. Кадерле ватандашлар, сезне Россия көне белән чын күңелдән тәбрик итәм. Бу илебез, аның күп еллык тарихы һәм мәдәнияте, ватаныбызны данлаучы һәм саклаучыларының казанышлары белән горурлану көне. Әлеге бәйрәмдә Россия өчен дәүләтнең мөстәкыйльлеген саклап калган һәм бүгенге көндә җәмгыятебезнең нигезе дип танылган рухи әхлакый хәзинәләрне безгә тапшыруга ирешкән ата-бабаларыбыз мирасы өчен җаваплылык хисе аеруча арта. Без үз кешебезгә камил ышаныч, ныклы адымнар белән киләчәккә барабыз. Президентыбыз Владимир Владимирович Путин әйткәнчә, Россия үзенчәлекле цивилизация. Ишке төрлелегенә дә карамастан, һәр шәк бердән булган һәм булачак күп милләтле, күп конфессияле халык, киң мәйданда яшәүче төрле милләт, дин вәкилләрен, 194 халыкның мәдәнияте, теле, гореф-гадәтләре зур байлыгы дип танылган уртак ватаныбызга олы мәхәббәт берләштерә. Бу дәүләт бәйрәмен куәтле һәм берләшкән ил булып билеп үтүебезнең кыйммәтен без ачык аңлыйбыз. Татарстан Республикасы Россиянең социаль-икътисади үсешенә, куркынычсызлыгын һәм технология бәйсезлеген тәэмин итүгә, халыкара партнерлар белән элемтәләрен ныгытуга зур өлеш кертә. Махсус хәрби операция шартларында якташларыбыз туган җирдә тынычлык урнашсын өчен батырларча көрәшәләр. Без ватаны саклаучылар белән горурланабыз. Барыбыз бергәләп аларга, аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтәбез. Илнең терәк төбәге буларак, Вигатан сугышы еллардагы кебек үк, Татарстан алга таба да җиңү хакына эшләячәк. Хөрмәтле татарстанлылар, Россия үзенең кешеләре белән кешеле дип ышанып әйтә алам. Уңышларыбызның нигезен ватанга мәхәббәт һәм тугрылык, һәр эштә иҗадилык, осталык, тырышлык, беренчеләрдән булып фәнни ачышлар ясарга омтылу тәшкил итә. Россия безнең туган җиребез булу белән берәттән зур һәм тату гаилә дә. Сезгә чын күңелдән нык сәламәтлек, бәхет һәм рухи күтәренкелек телим. Һәр йортта муллык һәм иминлек булсын. Дилә Россия көне уңаеннан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның республика халкына мөрәҗәгатендә. Бүген Россия көне уңаеннан Татарстанда мәдәниятләр мозаикасы дигән этноконфессиаль фестиваль уза. Берничә минут элек Казан Кремленең Спас манарасы янында халыклар дуслыгы парады башланды. Парадта катнашучылар Кыл Шәриф мәчете яныннан узып, Кремленең Гавами урыннары ишек алдына килеп җитәчәкләр. Фестивальнең быелгы девизы "Безнең көч бердәмлектә" дип атала. Ул сәгать 3-гә кадәр шушы урында дәвам итәчәк. Төрле халык вәкилләренең тантаналы йөрешен Татарстан мәдәният министрлыгы халыклар дуслыгы йорты, республикада яшәүче халыклар вәкилләре ассамблеясе ярдәмендә Татарстан халыклары яшәр ассамблеясе оештырды. Халыклар дуслыгы парады бүген беренче тапкыр Спас, Әлмәт, Шүпрәле, Нурлат, Түбән Кама, Менделеев районнарында да үткәрелә. Республикада чәчүне уңышлы тәмамлаган игенчеләребез сабан туйларында күңелле итеп ял иткәннән соң, бүген бәйрәмне янәдән тынгысыз хезмәт белән биләп үтәләр. Һәр кайда төрлек азыгы хәзерләү, сенар салу дәвам итә. Тәтеш, Арча, Буа, Шүпрәле, Биектау, Мамадыш, Тукай, Алексеевский, Балташ, Кукмара районнары шактый күләмдә азык әзерләргә өлгерде инде. Эшлек кешенең ашы да мылдан. Район авыл сабантуйларында кыр батырларының фидакар хезмәте билеп үтелде. Акбарс Петрәш җәмгыяте игенчесе Динар Захидуллин Петрәш районы кыр батыры дипломына лайык булды. Аңа сабантуйының традицион символы тәкә бүләк иттеләр. Бүген 2026 елда нинди парклар, скверлар һәм ял итү зоналары яңартылачагын сайлап, тавыш бирүнең соңгы көне. Онлайн тавыш бирү Республика дәүләт хезмәтләре порталында һәм Татарстан хезмәтләре мобиль кушымтасында дәвам итә. Сайлауга барлыгы 32 иҗтимагый территория тәкъдим ителгән. Тавыш бирү яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты нигезендә 14 яшьтән өлкәнрәк барлык гражданнар өчен ачык. Территорияләрне сайлаудан тыш тавыш бирүдә катнашучыларга цикләндерелгән объектлар турында фикер калдырырга, шәһәр мәхәлләсе турындагы сорауларга җавап бирергә тәкъдим ителә. Казанның иҗтимагый киңлекләренең берсе өчен тавыш бирүчеләргә конкурста призлар биреләчәк. Бүләкләр арасында смартфоннар, ял итү сертификаты, руки вверх төркеме, Надежда Кадышева концертына, театр спектакльләренә билетлар бар. Буа районының Исәк авылында традицион уйнагыз гармоннар төбәгара фестивале үткәрелә. Татарстан һәм илнең башка төбәкләреннән килгән гармончылар бер мәйданга җыела. Буа якташлык җәмгыяте җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр әзерләгән. Моннан тыш, фестивальгә килүчеләргә җирле кулибин паравозында җилдерү, мауктыргыч уеннарда катнашу, танылган артистлар чыгышларын карап хызырлану мөмкинлеге дә бар. Әлеге фестиваль шимбә көнне 14 июньдә Буа районының Исәк авылы мәйданында иртәнге сәгать 10-да башлана. Һәр кунакка урын төрдән. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 12 июнь пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр, яшен, җил төньяктан тизлеге секундына 6-11 метр, яшен вакытында 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 24 градустан 29 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 750 миллиметрын тәшкил итә.